Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι μια χορηγία φίλων και συνεργατών των διακονιών Joyce Meyer.
Σημείο νούμερο 1. Όταν λέω να απολαμβάνουμε την κάθε μέρα της ζωής μας, η έμφαση είναι στο κάθε μέρα, όχι τη μέρα της πληρωμής ή στις διακοπές ή όταν πάμε για ψώνια ή σε ένα πάρτι. Είναι η κανονική μέρα. Μερικές φορές η συνηθισμένη, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, οδηγώντας την κίνηση, πλένοντας τα πιάτα, κόβοντας το γρασίδι το οποίο μεγαλώνει πάλι και το ξανακόβεις, πλένεις τα πιάτα, τα βάζεις στη θέση τους, τα παιδιά τα βγάζουν έξω, τα ξαναλερώνουν, τα ξαναπλένεις. Πόσοι ξέρετε τι εννοώ, ελάτε. Πόσοι από εσάς μερικές φορές κουράζεστε να τα κάνετε όλα αυτά, να τα κάνετε πάλι και πάλι. Το θέμα όμως είναι ότι θα τα κάνετε έτσι κι αλλιώς. Έτσι, ποιο είναι το θέμα? Προσπαθώ να είμαι λογική αυτό το πρωί, γιατί πιστεύω πως η βίβλος βασικά είναι πολύ, πολύ λογική. Ποιος είναι ο λόγος να φοβάσαι για κάτι και να λυπάσαι για κάτι που πρόκειται να το κάνεις πολλές φορές κάθε μέρα για το υπόλοιπο της ζωής σου? Λες, δεν μπορώ να αισθάνομαι έτσι, αλλά μπορείς να αλλάξεις τον τρόπο που σκέφτεσαι, μπορείς να αλλάξεις τον τρόπο που μιλάς και μπορείς να αλλάξεις τη στάση σου. Και γι' αυτό το θέμα θα μιλήσουμε σήμερα. Πώς σκεφτόμαστε, πώς μιλάμε, η στάση μας και τι ακριβώς συμβαίνει μέσα μας. Να ένα καλό παράδειγμα, αν και ξέρω ότι πολλοί από εσάς το εφαρμόζετε αυτό ήδη στη ζωή σας. Όμως η βοηθός μου στα διοικητικά, εκείνη και ο σύζυγός της, ταξιδεύουν με εμάς στα συνέδρια εκτός έδρας. Και με ακούς τις ομιλίες μου να διδάσκω για 35 χρόνια. Και έχει αυτό το σκεπτικό. Ό,τι και να μου πεις θα το κάνω. Μακάρι, Θεέ μου, να ήταν όλοι έτσι. Αλλά προσπαθεί κάθε μήνυμα που ακούει να το εφαρμόζει στη ζωή της. Μην είσαι από αυτούς που απλώς πάνε και ακούνε το λόγο και μετά πάνε σπίτι και δεν κάνουν απολύτως τίποτα. Αν το κάνετε αυτό, τότε χάνετε το χρόνο σας. Γιατί δεν είναι οι ακροατές που θα έχουν την καλή ζωή που ο Θεός θέλει να έχουν, είναι οι εκτελεστές του λόγου. Αν ακούμε και δεν πράττουμε, τότε η Βίβλος λέει ότι εξαπατούμε τους εαυτούς μας μέσα από λογισμούς που είναι ενάντια στην αλήθεια. Θα συμφωνήσετε ότι αυτό που λέω είναι αλήθεια. Αλλά αν δεν γυρίσετε σπίτι να το κάνετε πράξη στην καθημερινότητά σας, τότε χάσατε παντελώς το χρόνο σας που ήρθατε εδώ. Χάσατε τελείως το χρόνο σας που ήρθατε. Τώρα υπάρχουν πράγματα που πρέπει να σας γίνουν συνήθεια. Είπε λοιπόν, ωραία, σκέφτηκα το πρωί. Ωραία, τι είναι αυτό που δεν απολαμβάνω σήμερα το πρωί? Και σκέφτηκε, είπε, δεν απολαμβάνω να βάφομαι. Ξέρετε, υπάρχουν ορισμένα πράγματα που σε όλους μας δεν, θέλω να πω, δεν τα απολαμβάνουμε. Έτσι σκέφτηκε, εντάξει, θα κάνω αυτό που έμαθα χθες βράδυ, θα το διασκεδάσω. Και σκέφτηκε, όχι, ας μην είναι τόσο διασκεδαστικό. Πρέπει να μάθω να απολαμβάνω κάθε μέρα τα καθημερινά πράγματα και έτσι απλώς προσάρμοσε τη στάση της. Δεν θα το κάνω αυτό έχοντας κακή διάθεση, αλλά θα το απολαμβάνω όταν το κάνω. Και αυτό βασικά που πρέπει να κάνεις είναι να ρυθμίζεις τη στάση σου όπου και αν πηγαίνεις, όπου και αν είσαι. Ελάτε! Είμαι πολύ καλή σε αυτό, γι' αυτό, αν μη τι άλλο, μπορείτε απλώς να κατεβάζετε τα μηνύματά μου στο κινητό σας και να με αφήνετε να σας μιλάω όλη τη μέρα, κάθε μέρα. Θα έχετε μια καλύτερη στάση, πιστέψτε με. Είχα μια τόσο κακή στάση πριν ο Θεός πάρει τον έλεγχο της ζωής μου και είναι τόσο ωραία που μπορώ πλέον να ελέγχω τη στάση μου και να μην την αφήνω να με ελέγχει. Η στάση σου είναι κάτι που ανήκει μόνο σε σένα και κανένας δεν μπορεί να σε αναγκάσει να έχεις μία αρνητική στάση. Ένας από τους άνδρες ο οποίος πέρασε πολλά χρόνια στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, αυτά που έκανε ο Χίτλερ, είπε, αυτές οι φυλακές μπορούν να μου πάρουν τα πάντα εκτός από τη στάση μου και αρνούμαι να έχω μία κακή στάση. Δεν είναι αυτό δυνατό? Γνωρίζεις ότι μπορείς να αρνηθείς να έχεις μια αρνητική στάση και αυτό είναι που θα αλλάξει τελείως τη ζωή σου? Τώρα κάτι που δεν μου αρέσει και πολύ είναι να περιμένω. Δεν μου αρέσει και πολύ. Είμαι άνθρωπος της δράσης και μου αρέσει η ημέρα μου να είναι προσχεδιασμένη και να πηγαίνω από το ένα πράγμα στο άλλο. Δεν θέλω να φτάνω κάπου πολύ αργά, ούτε όμως και να φτάνω νωρίς. Έτσι αυτό σημαίνει ότι θέλω το τέλειο, το οποίο όμως δεν το πετυχαίνω. Έχω μάθει να απολαμβάνω Να περιμένω. Είναι ας πούμε σαν ένα παιχνίδι που παίζω με το διάβολο. Θα σε κερδίσω. Δεν θα με αναστατώσεις. Θα κάτσω εδώ και θα το απολαύσω. Και θα έχω μια πάρα πολύ καλή στάση. Έτσι μαθαίνουμε να απολαμβάνουμε τη συνηθισμένη μας καθημερινή ζωή. Τι θα συνέβαινε αν περνούσε ένας μήνας και δεν μετάνιωνες ούτε για μια πράξη σου, δεν παραπονιώσουν ούτε για ένα πράγμα που κάνεις, ούτε είχες μια κακή σκέψη, κακή κουβέντα, κακή στάση σε αυτά που αντιμετωπίζεις. Πόσο πιστεύεις ότι θα βελτίωνε τη ζωή σου? Από σένα εξαρτάται. Δεν μπορώ να αλλάξω το πώς σκέφτομαι. Α, μπορείς, ναι. Μερικοί μπορεί να μην έχετε διδαχτεί ποτέ ότι μπορείτε. Αλλά γι' αυτό ο Θεός σας έφερε εδώ. Νομίζουμε πως δεν μπορούμε να αλλάξουμε το πώς αισθανόμαστε. Δεν μπορώ πάντοτε να αλλάξω αυτό που αισθάνομαι. Αλλά και δεν χρειάζεται να ενεργώ με βάση τα συναισθήματά μου. Αυτό είναι που πρέπει να μάθουμε. Έχουμε λοιπόν ελεύθερη βούληση. Και δεν νομίζω ότι ακούμε αρκετά σχετικά με αυτό το θέμα. Χρειάζεται να ακούμε συχνά για αυτό το θέμα στην Εκκλησία. Ο Θεός μας δημιούργησε με ελεύθερη βούληση. Δεν είμαστε μηχανές. Δεν μας κάνει να κάνουμε όλα όσα πρέπει να κάνουμε, έστω και αν εξαρτιόμαστε από τη βοήθειά Του. Ακόμα υπάρχει το μέρος μας. Εμείς πρέπει να πάρουμε μια αναπόφαση. Έβαλε μπροστά σας τη ζωή και το θάνατο, την ευλογία και την κατάρα. Διαλέξτε τη ζωή για να ζεις εσύ και το σπέρμα σου. Ο Ιησούς του Ναβί είπε: Εγώ όμως, εσείς κάντε ό,τι θέλετε. Εγώ όμως και η οικογένειά μου θα λατρεύουμε τον Κύριο. Έτσι μπορείτε να πείτε στα συναισθήματά σας, συναισθήματα μπορείτε να αισθάνεστε ό,τι θέλετε. Αλλά να τι θα κάνω εγώ. Αλήθεια? Αλήθεια? Πόσοι από εσάς συμφωνείτε ότι ζούμε βάσει των συναισθημάτων μας? Τα συναισθήματά σου είναι άστατα. Θα έχεις κάποια όταν δεν τα θες και δεν θα έχεις κάποια όταν τα θες. Θέλεις να βοηθήσεις μια μέρα στην εκκλησία και όταν έρχεται αυτή η μέρα δεν έχεις καθόλου όρεξη να σηκωθείς και να πας. Έτσι τα συναισθήματα δεν είναι απαραίτητα. Κακά ή καλά, θέλω να πω, μπορείς να έχεις καλά και μπορείς να έχεις και κακά. Αλλά δεν γίνεται να τα αφήσουμε να μας κυβερνούν και να μας οδηγούν. Είναι πολλές, μα πάρα πολλές μέρες που αν πήγαινα με το συναίσθημα θα έλεγα απλώς άστο. Δεν πάω. Υπάρχουν και άλλοι στην ομάδα που μπορούν να κηρύξουν και μπορώ να πω γιατί. Γιατί δεν πας εσύ, δεν αισθάνομαι καλά σήμερα. Δεν το κάνω αυτό, εμφανίζομαι κάθε φορά. Εμφανίζομαι κάθε φορά, είμαι στην τηλεόραση κάθε μέρα που την ανοίγετε. Ελάτε, δεν χρειάζεται να αναρωτιέστε αν θα είμαι εκεί ή όχι. Και όλοι χρειάζεται να είμαστε έτσι. Όλοι. Έτσι απόψε θα μιλήσουμε για το πώς ο νου σου και το στόμα σου και η στάση σου επηρεάζουν το πόσο απολαμβάνεις τη ζωή. Είμαι εδώ για να σου πω ότι μπορείς να αυξήσεις τη χαρά σου. Τώρα, το δεύτερο πράγμα που θέλω να καταλάβουμε είναι ότι ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτό είναι να μάθουμε να τα κάνουμε όλα με τον Θεό και για τον Θεό. Κάνουμε ό,τι κάνουμε για να υπηρετήσουμε τον Θεό. Έτσι, ακόμα και όταν βάφεσαι, Θεέ μου, τα βάζω αυτά για να φαίνομαι σήμερα καλύτερα για σένα. Ό,τι κάνω, πιστέψτε με, χαίρεστε απόψε που ήρθα βαμμένη. Και χαίρεστε που ήρθα χτενισμένη. Και χαίρεστε πολύ που αφιέρωσα σε αυτό αρκετή ώρα σήμερα, γιατί δεν θα έδειχνα ωραία αν δεν το είχα κάνει. Και εγώ προσωπικά αισθάνομαι και μπορείτε να σκεφτείτε ό,τι θέλετε. Πιστεύω πως σαν χριστιανοί, όπου και αν πηγαίνουμε, πρέπει να παρουσιαζόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί ανήκουμε στο Θεό. Αμήν. Έτσι... μπορούμε να κάνουμε ό,τι κάνουμε μαζί με το Θεό και για το Θεό. Όπως είπα και πριν, ακόμα και όταν καθαρίζεις το σπίτι σου, κόβεις γρασίδι, πλένεις το αυτοκίνητο, όταν φροντίζεις για τέτοια πράγματα, τα κάνουμε όλα για να υπηρετήσουμε το Θεό. Είναι ένας τρόπος σαν να του λέμε, Θεέ μου, εκτιμώ τα όσα μου έχεις δώσει. Ξέρεις ότι όταν έχεις κάτι πρέπει να το φροντίζεις? Είπα, όταν έχεις κάτι πρέπει να το φροντίζεις. Μην τεμπελιάζετε πρωί-πρωί. Okay, εδώ είναι δύο εδάφια από την Κολοσσαΐς επιστολή που αναφέρονται σε αυτό το θέμα ξεκάθαρα. Κολοσσαΐς 3:17. Και κάθε τι που κάνετε, Κάθε τι που λέτε ή κάνετε, όλα να τα κάνετε στο όνομα του Κυρίου Ιησού, εξαρτώμενοι από εκείνον, και έτσι να ευχαριστείτε δια του Ιησού Χριστού τον Θεό Πατέρα. Τα πάντα. Δεν πάμε απλώς στην Εκκλησία για το Θεό. Όλα τα κάνουμε για το Θεό. Αλλιώς δεν θα πρέπει να ψάλουμε καν τον ύμνο που λέει «Ιησού είσαι το κέντρο της ζωής μου». Καλύτερα να πάψουμε να ψάλουμε τα τραγούδια αυτά, αν είναι για να μην εφαρμοστούν αυτά που λένε στις ζωές μας. Αμήν. Και μετά στην Κολοσσαΐς 3:23, όποια εργασία κάνετε, να την κάνετε από ψυχής με την καρδιά σας, σαν να δουλεύετε για τον Κύριο και όχι για τους ανθρώπους. Έτσι, πρέπει να παραδεχθείτε ότι έχω δίκιο σε αυτό. Πρέπει να κάνουμε ό,τι έχουμε να κάνουμε για τον Κύριο. Έχω δίκιο γιατί αυτό το υποστηρίζει ο Λόγος του Θεού. Και το τελευταίο είναι να απολαμβάνεις τη ζωή σου. Τη ζωή που έχεις ακριβώς τώρα. Όχι αυτή που ελπίζεις να έχεις μια μέρα στο μέλλον. Όχι τότε θα διασκεδάσω, τότε θα χαρώ. Σίγουρα θα είμαι χαρούμενος τότε. Θα χαρώ όταν αυτό τελειώσει, θα χαρώ όταν αυτό αρχίσει. Τι θα γίνει, θα χαρούμε πότε το σήμερα. Θέλει κάποιος να απολαύσει αυτή τη μέρα ή θέλεις να χαλάσεις τη μέρα αυτή σκεπτόμενος ότι θα χαρείς κάποτε. Βρήκα αυτό το εδάφιο στον Εκκλησιαστή 6:9. Στην ουσία δεν το βρήκα μόνη μου, ο Θεός με οδήγησε να το βρω. Εκκλησιαστής 6:9. Καλύτερα είναι να βλέπει κάποιος με τα μάτια. Καλύτερα να είναι κάποιος ευχαριστημένος με εκείνο που έχει, παρά να ικανοποιεί τις επιθυμίες του με φαντασιώσεις. Μου αρέσει αυτό το εδάφιο. Λέει, είναι πάρα πολύ καλύτερα να απολαμβάνεις αυτό που είναι μπροστά σου τώρα, από το να κάθεσαι και να επιθυμείς διακαώς όλα αυτά που ελπίζεις να έχεις μια μέρα και εν τω μεταξύ να μην απολαμβάνεις τίποτε από αυτά που έχεις τώρα. Όταν το παιδί σου είναι 2 χρονών, απόλαυσε το 2χρονο. Ποτέ μην έφιασε να ήταν 3 ετών. Θα χαρώ όταν τα παιδιά πάνε στο σχολείο, θα χαρώ όταν τελειώσει το σχολείο. Έχω κουραστεί να πηγαίνω τα παιδιά κάθε μέρα στο σχολείο. Θα χαρώ όταν τελειώσουν το πανεπιστήμιο, κουράστηκα να πληρώνω τους λογαριασμούς τους. Θα χαρώ τότε. Κάθε τι που λες, πως όταν τελειώσει θα χαρείς, αυτό είναι και το κάτι που χάνεις. Όταν μεγαλώσεις θα σκέφτεσαι, μακάρι να είχα απολαύσει περισσότερο την οικογένειά μου. Μακάρι να είχα αφιερώσει πιο πολύ χρόνο στο σπίτι μου. Έτσι 3 πράγματα. Να απολαμβάνεις κάθε μέρα, να χαίρεσαι τη ζωή και να κάνεις ό,τι κάνεις για να υπηρετείς το Θεό. Τώρα, έχουμε βασικά 2 ζωές. Έχουμε μια εξωτερική ζωή και μια εσωτερική ζωή. Έχουμε αυτή τη ζωή που ζούμε εδώ έξω και κάνουμε τα πράγματα και έχουμε περιστάσεις και υπάρχει ένα πρόσωπο που δείχνουμε στους άλλους. Αλλά έχουμε και μια άλλη ζωή, την εσωτερική ζωή. Είναι αυτό που συμβαίνει μέσα μας. Το φοβερό είναι ότι μπορείς να χαμογελάς σε κάποιον και να σκέφτεσαι αλήθεια, δεν σε αντέχω με τίποτα. Σήκω και φύγε από μπροστά μου, γρήγορα, γιατί δεν αντέχω να σε βλέπω. Και μπορεί να χαμογελάς και να σκέφτεσαι αυτά ενώ λες «Δόξα στον Κύριο!» «Ω, σ' αγαπώ με την αγάπη του Κυρίου!» Και αυτό το αποκαλώ υποκριτικό και ψεύτικο. Τώρα, η πραγματική, η αληθινή μας ζωή είναι μέσα μας. Και ο αληθινός μας εαυτός είναι μέσα μας. Η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα μας. Ο Θεός έρχεται να μείνει μέσα μας. Γιατί αυτό είναι το πρώτο μέρος που θέλει να αλλάξει ολοκληρωτικά και να τα κάνει όλα νέα. Είναι ανώφελο να προσπαθείς να αλλάξεις απ' έξω προς τα μέσα. Αυτό είναι να τηρείς τον νόμο. Όλοι αυτοί οι κανόνες και διατάξεις, αυτά που υποτίθεται ότι πρέπει να κάνω, δεν θα με αλλάξουν. Όμως η Βίβλος λέει «Μη συμμορφώνεστε με τούτο τον αιώνα, αλλά να μεταμορφώνεστε συνεχώς διαμέσου της ανακαίνησης του νου σας, δια του Λόγου του Θεού». Έτσι, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ένας πιστός, αφού δεχτεί το Χριστό, το πρώτο πράγμα είναι να μάθει να σκέφτεται με τον τρόπο που ο Θεός σκέφτεται. Ρωμαίους 12:2 λέει πάλι να μεταμορφώνεστε, όχι να μεταφέρεστε. Το πιάσατε ή όχι? Όταν μεταφέρεσαι, είσαι εδώ και ξαφνικά εκεί. Αλλά η μεταμόρφωση παίρνει λίγο καιρό. Είναι μια διαδικασία που συμβαίνει σταδιακά. Δεν σκέφτομαι τέλεια, αλλά σίγουρα σκέφτομαι πολύ καλύτερα από παλιά. Και να σας πω κάτι που ο Θεός έχει κάνει για μένα. Μπορώ να αναγνωρίσω όταν σκέφτομαι αρνητικά. Μπορεί να συμβεί για λίγο, αλλά όχι για πολύ. Και το αναγνωρίζω γιατί κάτι δεν πάει και πολύ καλά. Πρέπει να μάθουμε να δίνουμε προσοχή σε αυτό. Είναι δύσκολο να το εξηγήσω, γι' αυτό θα το κάνω έτσι. Κάτι δεν πάει καλά. Απλώς δεν αισθάνεσαι ειρήνη. Έχεις χάσει κάπως τη χαρά σου. Δεν ξέρω γιατί έχω χάσει τη χαρά μου. Κάτι που μπορείς να κάνεις όταν χάνεις τη χαρά σου είναι να εξετάσεις τη σκέψη σου. Και ένα άλλο, όταν χάνεις τη χαρά σου, να αναλογιστείς τι είναι αυτά για τα οποία μιλάς. Έχει κάποιος από εσάς πρόβλημα με το στόμα του? Το στόμα είναι σαν ένα άγριο ζώο. Η Βίβλος λέει στον Ιάκωβο ότι η γλώσσα μας κανένας από τους ανθρώπους δεν μπορεί να τη δαμάσει. Αυτό που μπορεί να γίνει είναι μόνο με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος σε καθημερινή βάση. Έτσι δεν απολογούμε απόψε που σας κάνω άλλο ένα μάθημα για το νου, το στόμα και τη στάση μας. Γιατί είναι κάτι που ίσως χρειάζεται να ακούμε τουλάχιστον 2-3 φορές κάθε μήνα, αν θέλουμε τελικά να τα καταφέρουμε. Άπειρες σκέψεις περνάνε μέσα από το κεφάλι μας καθημερινά. Και η Βίβλος μας διδάσκει να καθαρούμε τις λανθασμένες σκέψεις και να κρατάμε τις καλές. Αυτή είναι στα αλήθεια η ζωή σου, όχι η ζωή γύρω σου. Δεν είναι οι περιστάσεις που μας κάνουν δυστυχείς, είναι ο τρόπος που σκεφτόμαστε για αυτές τις περιστάσεις. Είναι ο τρόπος που μιλάμε για αυτές. Δεν είναι ούτε οι άνθρωποι στη ζωή μας που μας κάνουν δυστυχείς, και ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που σας κάνουν τη ζωή δύσκολη. Μην νομίζετε ότι δεν μου συμβαίνει αυτό και εμένα. Μου συμβαίνει και να σας πω, όσο πιο πολύ σκέφτομαι τι δεν πάει καλά με αυτούς που δημιουργούν προβλήματα στη ζωή μου, τόσο πιο δύσκολο είναι να τους συμπαθήσω και να είμαι χαρούμενη. Πάρε ένα κομμάτι λευκό χαρτί και γράψε για το σύζυγο ή για ένα από τα παιδιά σου. Για όποιο είναι σαν ένα αγκάθι στη σάρκα σου. Για την πεθερά, τη μαμά, τον μπαμπά, το γείτονα, οποιονδήποτε. Μην παριστάνεις ότι τους συμπαθείς όλους, ξέρω ότι δεν ισχύει αυτό. Τι πάθατε? Πάρε ένα κομμάτι χαρτί και εμπρός γράψε τι δεν πάει καλά με αυτούς. Και μετά, σε ένα άλλο χαρτί, σκέψου και άρχισε να γράφεις ό,τι καλό έχουν αυτοί. Δεν θα είναι δύσκολο. Ξέρετε, μπορώ να βρω σφάλματα στον Ντέιβ, αν και όλοι ξέρουμε πως είναι σχεδόν τέλειος. Αλλά ξέρετε κάτι, αν σκεφτώ αυτά που πραγματικά, ας πούμε, ο Ντέβ πλένει τα πιάτα. Βάζει πλυντήριο. Σιδερώνει με ατμό τα ρούχα μου όταν δεν προλαβαίνω και χρειάζομαι τη βοήθειά του. Τώρα στο άλλο χαρτί παίζει πολύ γκολφ. Βλέπει πολύ ποδόσφαιρο. Την περασμένη εβδομάδα μια κυρία ήρθε στον Ντέιβιτ όταν υπογράφαμε βιβλία και μας είπε: «Ο σύζυγός μου σε εκτιμάει πάρα πολύ. Εξαιτίας σου τώρα παίζει γκολφ 3 φορές την εβδομάδα». Αλλά αν εστιάσω σε αυτά που δεν μου αρέσουν, ξέρετε, οι περισσότεροι άνθρωποι παίρνουν διαζύγιο επειδή εστιάζουν σε αυτά που δεν τους αρέσουν. Ο Ντέιβιτ και εγώ είμαστε μαζί 48 χρόνια και ο μόνος λόγος που τα έχουμε καταφέρει είναι ότι έχουμε μάθει να μην εστιάζουμε σε αυτά που δεν μας αρέσουν. Γιατί όποιον και αν πάρεις θα υπάρχουν τα θετικά και τα αρνητικά του. Τελεία και παύλα. Με ακούσατε? Σας είπα πως όποιον και αν πάρεις θα υπάρχουν τα θετικά και τα αρνητικά του. Ας πούμε ότι έχουμε προβλήματα με τα παιδιά μας. Έχουν διαφορετικές προσωπικότητες από εμάς και σκεφτόμαστε από πού ήρθες εσύ. Δεν μου μοιάζεις καθόλου. Είσαι σαν εξωγήινος, εντελώς από άλλο πλανήτη. Και δεν καταλαβαίνουμε γιατί κάθε γενιά έχει τα δικά της. Και δεν μοιάζουμε τα πράγματα που έκανες όταν ήσουν παιδί και ξέρεις γιατί. Ξέχασέ το. Μην περιμένεις τα παιδιά σου να κάνουν τα πάντα όπως τα έκανες εσύ, γιατί δεν θα το κάνουν. Δεν τα έκανες κι εσύ όλα με τον τρόπο που τα έκαναν οι γονείς σου? Αμήν. Θυμάμαι όταν η γλυκιά μου πεθερά θύμωσε με μένα και τον Ντέιβιτ που πήραμε πλυντήριο πιάτων. Δόξα τω Θεώ, δεν το χρειαζόταν αυτό το πλυντήριο πιάτων, αλλά εμείς ναι. Εσύ μπορείς να πλένεις τα πιάτα, δεν χρειάζεσαι το πλυντήριο. Είναι απίστευτοι οι λόγοι για τους οποίους τσαντιζόμαστε, μόνο και μόνο επειδή κάτι μας φαίνεται ασυνήθιστο. Πρέπει να σιγουρευτείς πριν θυμώσεις με κάποιον και να εξετάσεις αν αυτό που κάνει είναι αντιβιβλικό. Αν στην πραγματικότητα είναι βιβλικό πρόβλημα, ή επειδή εσύ είσαι μιας άλλης γενιάς, δεν είναι κάτι που εσύ φυσιολογικά θα έκανες. Όταν σκέφτομαι όλα αυτά που πέρασα με τα παιδιά μου και τα ξεσπάσματα που είχα, τις λογομαχίες, και ξέρετε πώς είναι αυτά. Πας στο δωμάτιό τους και λες, αν θέλεις να μείνεις στο σπίτι μου. Ξέρει κανείς το τροπάριο αυτό? Εντάξει, το πιάσατε. Αν θέλεις να μείνεις στο σπίτι μου, θα καθαρίζεις από σήμερα το δωμάτιό σου. Κατά λοιπά, κατά λοιπά. Τώρα τα παιδιά μου είναι μεγάλα, έχω 11 εγγόνια και τα πάμε πολύ καλά. Όλα τα παιδιά μου βγήκαν καλά και είμαστε αγαπημένοι και νομίζω ότι χάσαμε πολύ χρόνο μαλώνοντας για πράγματα ανώφελα. Ελάτε. Και ξέρετε γιατί έγινε αυτό, θα σας πω, αλλά είστε σίγουροι γι' αυτό. Είναι μια περήφανη αλλά ζωνική στάση. Κάναμε πολλά λάθη, αλλά τα παιδιά ήταν μικρά. Μικρά και σίγουρα χρειαζόταν διόρθωση. Αλλά όχι και να είμαι θυμωμένη για 3 μέρες κάθε φορά που ένα παιδί έκανε ένα λάθος. Και ξέρετε γιατί συνέβησαν πολλά από αυτά? Από την περήφανη στάση μου, γιατί όλα έπρεπε να γίνουν όπως εγώ θέλω ή καθόλου. Και ξέρω ότι αυτά δεν σας αφορούν, αλλά αν ξέρετε κάποιον που να τον αφορά, να το πείτε. Απόλαυσε τα παιδιά σου. Σε ευχαριστώ, κύριε. Η Βίβλος λέει ακόμα ότι μια γυναίκα πρέπει να χαίρεται τον άντρα της. Μόλις το είπα αυτό, κάποιοι σκεφτήκατε. Αν ήσουν παντρεμένη με το δικό μου άντρα, δεν θα το έλεγες καθόλου αυτό. Εντάξει. Παροιμίες 23:7. Επειδή όπως ο άνθρωπος σκέφτεται στην καρδιά του, τέτοιος γίνεται. Επειδή όπως σκέφτεται στην καρδιά του, τέτοιος είναι. Σταματάω εδώ. Επειδή όπως σκέφτεται στην καρδιά του, τέτοιος είναι. Τώρα ένα άλλο εδάφιο, Ρωμαίους 14:14. Ξέρω και είμαι πεπισμένος στον Κύριο Ιησού Χριστό ότι τίποτα δεν υπάρχει ακάθαρτο, βέβυλο και ανώσιο από μόνο του, παρά είναι βέβυλο και ανώσιο σε εκείνον που στοχάζεται ότι είναι ακάθαρτο, σε εκείνον είναι ακάθαρτο. Τώρα, ο Παύλος αναφέρεται στο κρέας που έχει δοθεί ως προσφορά στα είδωλα. Σίγουρα υπάρχουν πράγματα που δεν πρέπει να κάνουμε, αλλά αναφέρεται σε κάτι που ήταν μεγάλο θέμα. Ήταν πολύ μεγάλο θέμα για τους χριστιανούς τότε. Δεν μπορούσαν να τρώνε ειδωλόθητα, γιατί κάτω από τον νόμο δεν μπορούσαν. Αλλά τώρα πλέον ήταν σε μια άλλη εποχή, την εποχή της χάρης, και ο Παύλος τους λέει, «Κοιτάξτε, έχετε ελευθερωθεί πλέον από τα τελετουργικά του νόμου. Δεν έχουμε ελευθερωθεί από τον ηθικό νόμο του Θεού, αλλά είμαστε ελεύθεροι από το τελετουργικό μέρος του νόμου του Θεού». Και έτσι ο Παύλος εδώ τους έλεγε, «Αφού ξέρετε ότι τα είδωλα δεν είναι τίποτα, τότε το είδωλο πώς μπορεί να βλάψει το κρέας?» Έτσι ήταν ελεύθεροι να φάνε από το κρέας αυτό. Τους λέει όμως το εξής, «Ωστόσο, αν το θεωρείς ακάθαρτο, τότε σε σένα είναι ακάθαρτο και να μην το κάνεις». Εδώ τι θέλει να μας πει? Αν νομίζεις ότι κάτι είναι λάθος, ακόμα και αν αυτό δεν είναι, θα επηρεάσει όλο σου το σύστημα σαν να ήταν κάτι πολύ κακό. Τότε καλύτερα να μην το κάνεις. Γιατί αν κάνεις κάτι που πιστεύεις ότι είναι κακό, θα έχεις μια ένοχη συνείδηση και αυτό θα κλέψει τη χαρά και την ειρήνη σου. Σίγουρα δεν μπορούμε πάντοτε να ελέγχουμε το πώς αισθανόμαστε, αλλά μπορούμε με τη βοήθεια του Θεού να επιλέγουμε τις σκέψεις μας, να ελέγχουμε αυτά που λέμε και να αναπτύσσουμε καλές στάσεις και στις αρνητικές περιστάσεις. Και πιστεύω πως αυτό είναι κάτι δυνατό.